Na reunión que tivemos os cinco grupos da oposición, chegamos a un acordo de que antes do 15 de novembro se inicien os trámites para que agora sexa de xestión municipal, orientada a garantir a rotación de vehículos e sin afán recaudatorio. Dendo PP lamentamos que o Partido Socialista e en concreto a alcaldesa non participen desta iniciativa porque a consideran un ataque ou non coincidir coa idea deles, que non é outra que a de seguir co mesmo modelo que tiña Orozco. De feito, está traballando co borrador de ordenanza que fixeron a medias entre a empresa Vendes e o señor Orozco.